Areena.
Viikonloppu lähestyy ja on aika pähkäillä maailman meininkiä. Perjantai-studiossa ruoditaan kulttuuri- ja median ilmiöitä, arvokysymyksiä sekä ajan kuvaamme. Tällä kertaa vakioraatilaisista mukana toimittaja Matti H. Virtanen.
Tervehdys.
Eläköitynyt oikeushammaslääkäri Helena Ranta.
Hei.
Kolumnisti ja maaseudun tulevaisuuden entinen päätoimittaja Jouni Kemppainen.
Kiitos kutsusta.
Tervetuloa kaikki ja minä olen Niklas Vankke. Tämä perjantai-studio myös kuvataan, eli jos haluatte liittää äänet kasvoihin, niin Areenasta vaan hakukomennolla Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio tai sitten pelkästään perjantai-studio, niin kyllä se sieltä kuulkaas löytyy. Aloitetaan toimituksen aiheella tänään. Lapualla opettajat opettelevat, miten suojautua, kun lapsi hyökkää. Tämähän on täysin ällistyttävä. Siellä on toistuvasti jouduttu tilanteeseen, jossa opettaja kohtaa väkivaltaa. Alle 15-vuotiaat tekevät pahoinpitelyitä, uhkauksia ja ryöstelyjä. Yli 10 nuorta ei käy koulua lainkaan, mutta tulevat sitten koululle häiriköimään. Kun kaikkien yläkoululaisten huoltajat kutsuttiin vanhempainiltaan, paikalle tuli 10 ihmistä. Lapua palkkasi turvallisuuskoordinaattorin pitämään tilannetta hallinnassa ja poliisi sanoo, en uskalla ajatella, mikä tilanne olisi ilman häntä. Ja tätä väitettä ainakin tukee arviointiraportti maaliskuulta, joka totesi, että väkivalta on lisääntynyt Espoon peruskouluissa. Raportin mukaan riski on suuri tai sietämätön 19 koulussa. Ja Espookin pyrkii ehkäisemään väkivaltaa kouluttamalla henkilökuntaa ja tekemällä oppilaille turvallisuussuunnitelmia. Hyvät raatilaiset, mitä tämä kertoo suomalaisesta koulusta, Matti?
Itse kun en ole koulumaailman asiantuntija, niin tämä menee vähän fiilispohjalta tämä arvio. Tämmöistä väkivaltaahan on ollut kautta aikojen kouluissa, mutta että onko se nyt sitten niin voimakkaasti lisääntynyt, että tästä pitäisi ihan olla erityisesti huolissaan, että tänä vuonna ja miksi juuri Lapualla? Mä en kerta kaikkiaan ymmärrä ja niiden juttujen perusteella, mitä mä luin, niin niistä ei kyllä käynyt tämän ilmiön taustat oikein selväksi.
Entä miksi?
Miksi? Niin. Mistä ihmeestä se voi johtua? Okei, voidaan ajatella, että pohjalainen väkivaltakulttuuri, joka juontaa juurensa satojen vuosien takaa, niin on yksi taustatekijä. Sitten toinen, mitä helposti tulee ajatelleeksi, että onko sinne tuotu liian nopeasti suomen kieltä taitamattomia maahanmuuttajia, joilla on ollut häiriköiviä lapsia, jotka ovat muodostaneet jengejä, koska siinä mainittiin sana roadman. Sehän on koodisana, joka viittaa näihin mamujengeihin, mitä varsinkin pääkaupunkiseudulla on mainittu jonkinlaisena ongelmana, että tämmöisiä roadman-jengejäkö siellä nyt on Lapuallakin ympäri Suomen maaseutua. Vaikea kuvitella, että tämä pitäisi paikkansa. Mutta kaikenlaista tulee mieleen ja että ilmeisesti tässä on ilmiö, jonka selittämiseen on suuri tarve. Että medialla olisi nyt tässä iso sarka kynnettävänä.
Helena, mitä ajatuksia tämä herättää?
No mä olin jossain määrin järkyttynyt tästä lukemastani. Ja mietin tietysti omia kouluaikojani, jotka ovat siellä ammuvainnan ajoilta. On kuinka yleinen tämä ilmiö sitten on, vai onko jostain syystä juuri tämä Lapua sitten vaan nostettu tähän? Että siis voidaan mahdollista, että vastaavaa ilmiötä esiintyy jossain muuallakin. Ja siinä mielessä olisi tietysti hyvä, jos nyt sitten kartoitettaisiin, en tiedä millä, kuinka laajalti, että miten paljon tällaista sitten todellakin esiintyy. Se, miten siihen sitten puututaan, niin se on sitten se. Varmastikin siellä on taustalla monia eri tekijöitä ja näin ollen niin ne interventiot, mitä tässä tarvitaan, koska selvästi niitä tarvitaan, niin opettajien turvallisuus on myöskin äärettömän tärkeää, niin ne varmasti niitä sanelivat sitten niitä intervention mahdollisuuksia, juuri nimenomaan ne taustatekijät ja ne eivät välttämättä joka paikassa ole samoja.
Nimenomaan, sitä jäi miettimään.
Joo, samoja ajatuksia tietenkin, ja tämä Lapua niin kuin paikkakuntana, että onko tässä kysymys sit siitä, että jollakin paikkakunnalla nyt sit osa nuorista kokee tämmöisen vallan tunteen, että he pystyvät ikään kuin häiriköimään ja toteuttavat sitä vai ilman sellaista niin kuin muuta viitekehystä siinä. Se on yksi mahdollisuus, mutta kyllähän pääkaupunkiseudulla on ollut vastaavan tapaisia ongelmia Espoon lisäksi muuallakin. Siitä huolimatta niin sama kuin Matti, että jollain tavalla tämmöisen niin kuin ilmiön kokonaislaajuus jäi vähän auki tästä, mutta ilman muuta se on ollut jo useita vuosia niin kuin tämmöinen vahvistuva ilmiö. Saman aikaan pitää muistaa, että hirveän monissa kouluissa tämän kaltaisia tilanteita ei ole, että ikään kuin kouluelämä monissa kouluissa soljuu hyvin ja että se on hyvä sitten kysyä, että minkä takia tämmöisiä eroja tulee, mistä se johtuu. Mutta yhtä kaikki asioista pitää puhua oikealla nimillä ja tunnustaa ja tunnistaa nämä ongelmat. Tämä turvallisuuskoordinaattori, niin tarkoittaako tämä nyt samaa kuin järjestyshenkilö, järjestysmies, vai onko tämä joku tällainen?
No itse asiassa tämä turvallisuuskoordinaattori, joka siinä on palkattu, on entinen poliisi.
Niin.
Ja se sitten neuvoo tietenkin näitä opettajia, että miten näitä tilanteita kohdataan ja myöskin itsesuojelua.
Oh, joo. Siinä jäi epäselväksi, että onko tämä turvallisuuskoordinaattori työssään ainoa Suomessa vai onko muissa kouluissa käytetty samaa ratkaisua?
Siis järjestysmiehiä, siis tämmöistä termiä, jos vielä voi käyttää tässä, niin näitähän on haettu kouluihin jo ja pohdittu sitä jo vuosia, että pitäisikö olla isommissa koulussa erityisesti näitä. Samaten opetushallitus on ollut niin kuin tikun nokassa monista asioista viime vuosien aikana. Ja kyllä mun mielestä esimerkiksi opetushallitus voisi nyt jälleen kerran ottaa kantaa, että mitä aiotte tehdä tälle asialle oikeasti.
Eli mikä tässä voisi olla loppujen lopuksi ratkaisu? Onko se niin kuin, että lisätään valvontaa, kameroita, turvallisuushenkilökuntaa? Onko se mikä tulevaisuus?
Vartija voisi olla sitten joksikin aikaa ensiapu minun mielestä.
On jossain vaiheessa on myöskin keskusteltu metallin ilmasimien käytöstä. Että.
Mutta onko se ratkaisu?
Joo, mutta se ei auta tässä, koska tässä on niin nuoria nämä väkivallan tekijät, että se väkivalta on raapimista ja puremista.
Ja potkin, joo.
Tämän jutun mukaan. Kun mä olen tämmöinen julkisuuden kannattaja, ja opetustoimi on julkista toimintaa. Periaatteessa kuka tahansa voi mennä seuraamaan opetusta, ellei siitä nyt katsota olevan suurta haittaa. Sen takia mun mielestä olisi hyvä, että tämmöistä valvontakamerasysteemiä laajennettaisiin näihin ongelmakouluihin. Ja niille kakaroille tehtäisiin selväksi, että jos te täällä häiriköitte, niin siitä jää jälki. Ja se voidaan teidän vanhemmille näyttää, mitä te olette tehneet. Että te ette pääse siitä luikertelemalla. Eli tämmöinen pelote. Toinen pelotemahdollisuus on siis se, että niille tehdään selväksi, että tarvittaessa opettaja panee vastaan väkivalloin. Niin kuin nyt siellä Lapualla opetetaan itsepuolustuksen alkeita ilmeisesti niiden videoiden perusteella näille opettajille. Mm-hmm. Kolmas vaihtoehto on se, että koulussa olisi itsepuolustustaidon ammattilainen. Jos tämä turvallisuuskoordinaattori olisi esimerkiksi mustan vyön karateka, niin kaikki lapset tietäisivät, että ei kannata ruveta tekemään mitään, koska se heittää sut siihen maahan. Ja se on häpeällistä saada turpiinsa. Kyllä me tiedetään se, että miten yleensä koulukiusaaminen loppuu. Se loppuu siihen, että joku toisen lapsen pinna palaa ja se vetää turpiin sille kiusaajalle. Sen jälkeen se nuolee haavoja vähän aikaa ja se kiusaaminen yleensä loppuu. En suosittele väkivaltaa kenellekään, mutta elämänkokemuksen perusteella niin näin se valitettavasti on.
Minusta se, mikä tuossa oli vielä tämmöinen yksi asia, joka vähän huolestutti, oli se, että niin harva vanhempi sitten tuli tähän tilaisuuteen. Että siis kyllä, kyllä
eivätkö uskalla tulla esimerkiksi?
Eivätkö uskalla, eivätkö halua?
Niin, tai yhdistelmä näistä kahdesta asiasta.
Eikö kiinnosta?
Niin. Voisi olettaa, että kiinnostaa kyllä.
Pitäisi kiinnostaa.
Mutta joku syy, se on kyllä kiinnostava havainto Helena kyllä tämä, että minkä takia sitten on näin. Kyllä mä luulen, että kiinnostaa hyvinkin paljon.
Mun omat lapset kävi koulussa Espoossa, tässä pahamainisessa Espoossa aikoinaan. Ja kyllä siellä vanhempain kokoukseen tuli kaikki vanhemmat aina. Joo. Oli aihe mikä tahansa. Eli tässä Lapuassa nyt on jotain omituista, joka vaatii lisäselvityksiä.
No onko tämä alle 15-vuotiaiden rikosoikeudellinen vastuuttomuus, onko se semmoinen juttu, että se tiedostetaan? Nämä lapset tiedostaa sen erittäin hyvin.
Olettaisin näin.
Varmaankin.
Valitettavasti.
No olisiko syytä sitä kenties muuttaa?
Se ei ole kyllä kovin yksinkertaista sekään.
No, Voisihan niille 14-vuotiaille sanoa, että jos ette ole kunnolla, niin eduskunta säätää lain, jolla tehdään vankilaan. Mm-hmm. Siis mikä niiden päähän saisi järkeä, niin. Millä keinolla? Mm-hmm. Mutta kuin jonkinlaisella pelotteella. Koska ei varmaan hyvällä, ei se onnistu, että opettaja siellä pajaa päähän, että älä nyt Pekka viitsi lyödä ja kiusata.
Sitten tässä on vielä sitä, että järjestysmiehellä tai jollakin muulla tällaisella se voidaan saada siellä koulun alueella loppumaan tämä. Mutta sitten on vielä nämä koulumatkat ja koulua ennen edeltävä aika ja koulun jälkeiset ajat ja muut tämän kaltaiset, että tässä on... Tämä on kyllä monitahoisempia. No opetushallitusta jälleen kerran, en ole nähnyt opetushallituksen reagoivan tähänkään uutiseen.
Mutta siis oikeasti, mitä se kertoo tämänhetkisestä meidän yhteiskunnasta, että minuakin järkytti nämä jutut, että tämmöisiä hulluja tilanteita on kouluissa?
Ei, se heijastaa sitä. Niin. Tavallaan sitä vähän ehkä jo kaaosta lähettävää tilannetta, joka meillä on.
Että ja eriytymistä. Että osassa kouluissa ja oppilailla ei ole minkäänlaisia ongelmia. Sitten osalla on huomattavasti isoja ongelmia, niin kuin huomataan
tässä. Erikoista tässä, jos yhteiskunnallisesti yritetään analysoida tätä, niin minkä takia siis Lapua juuri? Lapuahan on Länsi-Suomessa, se on Pohjanmaata. Se on yrittelijästä aluetta, siellä menee taloudellisesti keskimäärin aika hyvin. Ei siellä pitäisi olla mitään syrjäytymisestä, työttömyydestä ja sekakäytöstä johtuvia ongelmia. Sen sijaan Itä-Suomesta en olisi yllättynyt, jos tämmöisiä vastaavanlaisia.
Niin, taikka pääkaupunkiseudulta.
No pääkaupunkiseudulta jonkin verran onkin, mutta miksi juuri Lapua?
Mutta mä luulen, että Lapualla nyt kun totesit tässä, niin Lapualla selvästi on ryhdytty myöskin toimiin tässä asiassa. Ja selvästikin se laitetaan nyt kuntoon tämä asia.
Mutta siis voisiko yksi syy tähän olla se, että tehdään yhä isompia koululaitoksia?
Kyllä se on yksi syy.
Minkä kokoinen koulu tuolla Lapuallakin on, niin se on 570 oppilasta.
Kyllä. Ja 1000 oppilasta rupeaa olemaan jo esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kunnissa.
Mä olen itse
käynyt itse
koulua, jossa oli yli 1000 oppilasta.
Sama juttu.
Niin, että...
Ei mitään uutta auringon alla.
No, tarvittiinko siellä turvallisuuskoordinaattoria?
En koskaan törmännyt tällaiseen koordinaattoriin. En myöskään törmännyt myöskään. Pahin, mitä tapahtui, oli kerran joku astui vahingossa mun jalan päälle ja muuta murtui varoissa. Se on ainoa väkivalta.
Mutta tämä turvallisuuskoordinaattori, se on jollain tavalla tämmöinen hämärtää.
Tuommoisten tittelien käyttöönotto on tämän yhteiskunnan suurin ongelma.
Kyllä.
Miksi ei voida puhua suoraan Suomeen, mistä on kysymys?
Vaikuttaa opetushallitukselta nyt.
Kulttuuriikäisen perjantai-studiota. Täällä ruoditaan ajankohtaisia kulttuuriin ja median ilmiöitä, ajankuvaamme ja arvokysymyksiä. Raatilaisina ovat Helena Ranta, Matti H. Virtanen ja Jouni Kemppainen. Ja Helena, mistä sinä haluat puhua meille tänään?
No, mä sain innotuksen tähän aiheeseen oikeastaan tässä Lasse Lehtisen kirjasta, joka juuri on ilmestynyt maaliskuussa, Sotien syyllisyys, jolla on aika viehko titteli myöskin tässä jälkiviisaassa tarkastelussa. Jos ajatellaan Suomen oikeushistoriaa, niin meillä on vähän näitä kipupisteitä. On 1918 jälkeiset oikeudenkäynnit ja sitten on tämä sotasyyllisyysoikeudenkäynti. Ja itse asiassa olisi aika mielenkiintoista, jos myöskin tästä asekätkentä oikeudenkäynnistä tulisi joskus vähän tarkempaa tietoa. Joka tapauksessa Lasse Lehtinen tässä kirjassaan tavallaan lähestyy sotasyyllisyys. Oikeudenkäyntiä nyt niin kuin sisäpoliittisesta vinkkelistä. Ja mä olen ainakin sen verran lukenut tästä oikeudenkäynnistä, niin olen ymmärtänyt kyllä, että Pekka Tarkan väitöskirja aikanaan silloin 1977, että se nimenomaan on tällainen kattava selvitys tästä oikeudenkäynnistä. On siinäkin tietysti jo varmasti joitain justeeraamisen paikkoja. Mutta Lasse Lehtinen nostaa tässä kirjassaan nyt esille nimenomaan tämän sisäpoliittisen puolen ja sen, että kuinka suuri merkitys oli sillä, että Väinö Tanner haluttiin ikään kuin poistaa Suomen poliittiselta kartalta. Ja hän tuo siinä esiin sitten nämä henkilösuhteet Kekkosen ja sitten myöskin tänne Otto Ville Kuusisen. No, oli miten oli, niin se mitä mä olen myöskin seurannut on tämä keskustelu siitä, että pitäisikö nämä tuomiot, jotka silloin aikanaan annettiin, niin pitäisikö ne tai voitaisiinko ne toisaalta mitätöidä ja pitäisikö tässä esittää myöskin anteeksi pyyntöjä. Ja mun kysymykseni nyt sitten tavallaan niin kuin kollegoille on se, että pitäisikö tällainen anteeksipyyntö tai tuomioiden mitättömäksi julistaminen, onko siinä mitään järkeä. Nyt täytyy muistaa se, että silloin kun sotasuullisuusoikeudenkäynti alkoi, niin sehän käsitteli vain jatkosotaa, ei talvisotaa. Ja kun nyt nimenomaan tänä päivänä ihmisillekin alkaa muodostaa se hyvä käsitys, että mitä on hyökkäysrikos ja mikä on sotarikos ja mitkä ovat ne erot, niin tämä on mun kysymykseni. Itse henkilökohtaisesti, minusta siis tämä Lasse Lehtisen sinänsä lennokas ja mutkat suoraksi paneva sisäpoliittinen lähestyminen, niin pikkusen hämmästyttää. Mä en tämmöiset anteeksi pyynnöt jälkikäteen, niin ne ovat myöskin hyvin ongelmallisia, mutta tämä on kuitenkin kipupiste meillä.
Ja sitten näistä sotasyyllisyysoikeudenkäynnistä pitää vielä muistaa se, että niissä sovellettiin taannehtivaa lainsäädäntöä.
Taannehtivaa, samoin myöskin asekätkentä oikeudenkäynnissä oli taannehtiva lainsäädäntö, joka sinänsä jo on ihan niin kuin epälooginen.
Lasse Lehtinen taisi itse siinä kirjassaan myöskin, tai ainakin tässä kirjassa tehdyssä erinomaisessa radiohaastelussa Ylellä, todeta, että ei ole syytä ikään kuin muuttaa tuomioita, koska kansan nimissä ja tai kansan edessä tai kansan mielissä ikään kuin he eivät koskaan olleetkaan syyllisiä. Ja tietyllä tavalla sitten semmoinen tämmöisen marttyyrityön tuleva tämmöinen niin kuin sädekkehä kenties sitten siitä himmenisi siitä asiasta, ja mä olisin vähän taipuvainen samalla tavalla, että se oli niin kuin, jos sitä nyt lähdetään sitten muuttamaan, niin se on sitten samalla niin kuin, että historian kannattaa ehkä joskus antaa olla niin kuin se on, koska nämä ovat edesmenneitä henkilöitä kaikki, ja kyllähän suomalaiset sen tietävät, että eivät he niin kuin syyllisiä tähän olleet. Tämä sisäpoliittinen osuus, niin kyllähän Lasse Lehtisellä niin oman puolueeseensa on varmastikin niin tämmöinen näkemys ja tuntuma siitä. Mutta kyllä mä oon samaa mieltä, Helena, sinun kanssasi, että ei tämä nyt mikään suomalaisten idea ollut tämä syyllisyysoikeudenkäynti. Että ei edes sosiaalidemokraattisten kunnallisjärjestöjen tai minkä tahansa puolueen elimen. Että vähän kaukaa kyllä mun mielestä nyt menee tämä puoli tästä asiasta.
Väinö Tannerin maineen palauttaminenhan on ollut vuosikymmeniä jo Lasse Lehtisen elämäntyön fokuksessa. Ja tässähän jatkaa ansiokkaasti tätä projektiaan. Mä en ole kirjaa lukenut vielä ja en sen takia sano siitä sen kummempaa. Mutta kun että vaan tästä syyllisyydestä, niin kuka sitten oikeasti oli jatkosotaan syyllinen? Olisihan se ollut kiva, jos kun Suomi olisi hyökkäysvaiheessa pysähtynyt vanhalle rajalle. Eikö se olisi ollut hieno asia? Olisi jääty siihen, mistä lähdettiin. Mutta kun piti strategisista syistä mennä sinne syvärille. Ja se oli vähän niin kuin Golanin kukkula. Pitää ottaa sellainen puolustusasema, että sitten jos tulee huono paikka, niin sitten voidaan puolustaa.
Silloin se tuntui hyvältä ajatukselta.
Silloin se oli hyvältä ajatukselta, mutta kuka oli syyllinen siihen, että miksi pitää mennä sinne pirun syvärille? Eikö voida jäädä vanhalle rajalle? Mä en tiedä tätä päätösprosessia, mutta olihan siinä Mannerheim itsekin varmaan jotenkin osallisena. Ja ei Neuvostoliitto halunnut Mannerheimia syyttää.
Joo, ja tässä Lehtisen kirjassa itse asiassa on mun mielestä ihan olennaista ja mielenkiintoista, että millä tavalla tämmöinen bingo sitten kohdistui tai arpa kenellekin. Niin. Että kyllä siinä saattaa olla tämmöistä sisäpoliittistakin siinä tilanteessa. Sitten jälleen kerran, kun sodan jälkeen, että jälleen kerran katsottiin kortit uudestaan. Mutta samalla Lasse Lehtisen kirjassa oli erityisen historian pieni detalji ja tulkinta, että kun usein pohditaan, että historiassa tietyt kausaliteetit ikään kuin selittävät sitä, että minkä takia asiat menivät niin kuin menivät. Lasse toteaa tässä, että joskus asiat vain menevät sattumien summana. Ja se oli jotenkin mun mielestä lohdullista ja tämmöinen, kun tuntui tuoreelta.
Ja tämä sama ajatushan oli aika vahva myöskin siinä Lehtisen edellisessä kirjassa, tämä Suomen historian hassut sattumukset, vai niin, mikä se oli nimeltään, jossa niin ihan tämmöisiä random tapauksia, jotka johti sitten siihen, että Suomi olikin itsenäinen ja sitten selvisi vielä maailmansodasta ja nyt ollaan niin kuin tässä.
Mutta hattu päästä, Lasse Lehtinen elää vahvaa ilmaisukautta ja 50 julkaisua ja vaan tahti vaan, katso kuinka vauhti kiihtyy.
No, se, mikä on tietysti myöskin mielenkiintoista näin, jos ajatellaan ehkä nykytilannettakin, on se, että siis ne muut toiseen maailmansotaan liittyvät sotasyyllisyys ja syyllisyys tai yleensä oikeudenkäynnit, niin kyllähän tämä Suomen sotasyyllisyysoikeudenkäynti on aivan eri kategorioissa kuin jos ajatellaan Tokiota ja Nürnbergiä. Ja sitten täytyy muistaa, että Suomessahan Paasikivi sitten jo 49 armahti kaikki.
Mutta ehkä Tokiossa ja Nürnbergissähän käsiteltiin sotarikoksia. Pääasiassa tuomiot tuli sotarikoksista.
Joo, mutta että se mitä sotarikos tänä päivänä tarkoittaa, niin sehän on vähän eri asia. Tämä terminologia on myöskin vaihtunut. Ja se on ollut aika lailla epämääräinen aikaisemmin.
Ja Tannerhän palasi politiikkaan vahvastikin silloin vielä 50-luvulla. Ja sekin on ilman niin kuin maineen puhdistamista, niin kansahan puhdisti sitten hänen maineensa jo silloin.
Ja muidenkin.
Niin kyllä.
Muidenkin.
Juuri näin. Mutta vain Tanneristä tuli äsken puhetta.
Yksi ihme juttu, kyllä, mitä minua on askarrottanut, että minkä takia sotasyyllisyysoikeudenkäynnistä ei ole tehty Suomessa kunnollista elokuvaa, jossa olisi niin kuin oikein käyty läpi se historia ja yritettäisiin pysyä jollain tavalla niin kuin faktoissa. Ja sitten huippunäyttelijät esittää näitä päähahmoja. Ja varmasti kiinnostaisi muuten suomalaisia ihmisiä semmoinen elokuva. Mm. Kun toki on oikeudenkäynnistä, Nürnbergistä on hyviä leffoja tehty useampiakin. Se voi suositella katsottavaksi niitä vai mitä?
Niin, meillä oli täällä itse asiassa keskustelussa kulttuurikössissä oli tämä yksi juuri tullut Nürnbergia käsittelevä.
Joo. Se toki leffa, se on vähän vanhempi vissiin, muutamia vuosia sitten. Erittäin hyvä myös.
En malta olla mainitsematta Lasse Lehtisen kirjallisesta tuotannosta, että muistaakseni 80-luvulta jo luin hänen elämänkertansa.
Muistan myös Lassen kirjan Lontoon vuosilta, joka oli eräänlainen elämäkerta myös. Kyllä. Minä ja Thatcher.
Juuri.
No niin, mistä Matti haluaa puhua?
Joo, mä haluaisin puhua uutisvälityksessä tai meidän mediassa olevista aukoista, pimeistä aukoista, joihin mä törmäsin ollessani tässä noin kuukauden verran sairaslomalla polvileikkauksen vuoksi. Mulla oli aikaa vähän selailla internetin mielenkiintoisia syövereitä ja huomasin, että suomalaisesta julkisuudesta puuttuu tiettyjä aiheita. Osittain on semmoisia, jotka kiinnostaa mua henkilökohtaisesti, mutta osa on semmoisia, millä on mun mielestä ihan selvästi niin kuin yleistä merkitystä. Mä toivoisin, että tämmöisiä juttuja olisi enemmän, joissa kyseenalaistetaan tämmöisiä tavalla vakiintuneita narratiiveja siihen, mitä maailmalla tapahtuu. Me suomalaisen medialla on tämä vähän niin kuin taustaa nyt vielä tähän, miksi tämä mua harmittaa. Mä huomasin, kun mä olin itse Hesarin eduskuntatoimittaja 80-luvulla, niin silloin muiden ja varsinkin maakuntalehtien toimittajat tuli kesken työpäivän kysymään meiltä Hesarin toimittajilta, mitä teillä on huomisessa lehdessä, mistä te teette, mitä te teette. Sitten mä ihmettelin, mitä he meiltä kysyvät, että tekisi sitten omat juttunne. Tajusin myöhemmin se, että heiltä tentataan jokaisessa aamukokouksessa uutispäällikkö ja päätoimittaja, että miksei meillä ollut tätä samaa juttua kuin Hesarilla. Ja siis tämä Hesarin vaikutusvalta, Ylellä on samanlainen vaikutusvalta myöskin tänne mediakenttään. Ja nämä kaksi isoa tekijää, niin kuin hallitsee vähän liikaa tätä. Okei, joka tapauksessa, niin mä tässä sairaslomalla sitten miettiessäni löysin kolme aihetta, joista mä nostan tässä yhden. Ja vielä mainitsen tässä esimerkkinä tämmöisen amerikkalaisen uutispalvelun kuin Ground News, joka seuraa mediaa verkon kautta. Heillä on sopimukset satojen tiedotusvälineiden kanssa siitä, että he voi siteerata. Ja he antaa ihmisille tätä uutistarjontaa vasemmiston näkökulmasta, keskustalaisen näkökulmasta ja oikeistolaisen näkökulmasta. Ja sitten he lähettää näiden ääripäiden kannattajille vaihtoehtoista näkökulmaa. Syöttää molemmille sitä, että teidän kannattaisi vähän monipuolistaa tätä teidän uutisseurantaa, koska tällaistakin näkökulmaa on olemassa. Okei. Konkreettinen esimerkki, jonka mä haluan nostaa esille, koska on ajankohtainen. Mä olen kirjoittanut aika paljon tuosta koronaviruksesta. Silloin, kun se pandemia alkoi, mä olin tekniikan maailman avustajana ja tiedeuutisia koronaviruksesta. Ja sitten jossain vaiheessa rupesi tulemaan käymään ilmi, että on epäselvää, että mistä se on saanut alkunsa se virus. Tämä keskustelu tämän viruksen alkuperästä on aiheuttanut aikamoisen myrskyn USA:ssa tässä ihan viime viikkoina on käynyt ilmi, että USA:n oikeusministeriö on nostanut syytteen liittovaltion tartuntatautiviraston entisen johtajan Anthony Faucin johtavana neuvonantajana toiminutta David Morrisia vastaan. Hänet on pidätetty, häntä epäillään todistusaineiston väärentämisestä, liittovaltion harhauttamisesta ja petoksista. Hän oli siis niin kuin tämän tartuntatautiviraston kakkosmies. Ja Fauci itsehän sai armahduksen Joe Bidenilta juuri ennen kuin Biden lähti eläkkeelle, ennen kuin Trump tuli. Tässä ei ole, tässä voi väittää, että tässä on kysymyksessä vain Trumpin ja trumpilaisten kosto, mutta ei suinkaan. Tämä on paljon mun mielestä mielenkiintoisempi. Tässä ytimessä on kysymys siitä, että mikä painoarvo annetaan sille niin sanotulle laboratoriovuototeorialle, kun asiantuntijoiden mukaan on erittäin todennäköistä, että siellä Wuhanin virologian instituutissa tehtiin joku paha moka, munaus, huolimattomuusvirhe, jonka ansiosta se virus pääsi niiden työntekijöiden mukana sinne kaupungille ja levisi sitten siellä eläintorilla. Ja se alkuperä ei ollut siellä eläintorilla, vaan se oli siellä instituutissa. Ja kiinalaisen ja kommunistinen puolue on pyrkinyt salaamaan tämän. Ongelma on se, että USA rahoitti tätä virustutkimusta siellä, joka oli näiden lepakoiden koronavirusten jatkojalostamista. Perustutkimusta, jota ei saanut tehdä USAssa, mutta USA rahoituksella sitä tehtiin siellä Wuhanissa.
Ja nyt kysymys raatilaisille.
Joo, okei. Kysymykseni teille on se, että tuleeko teille koskaan sellainen tunne, että miksei meillä Suomessa kerrota mielenkiintoisia uutisia maailmalta? Ja mitä te erityisesti haluaisitte, että kerrottaisiin? Jos mun esimerkki oli tämä viruksen alkuperä, niin mistä te haluaisitte kuulla?
Mä sanon heti suoraan, että toi oli mulle aika tuttu asia, koska mä seurasin hyvinkin tarkkaan tätä keskustelua, jota käytiin viruksen alkuperästä. Ja tässä samassa yhteydessä mä muistan monessa tilaisuudessa myöskin sanoin niin sen, että kiinalaisethan tekivät siinä suuren, tai siis hyvän asian, että se virusgenomi julkaistiin heti, jolloin eri lääkeyhtiöt, lääketehtaat pääsivät kehittämään rokotteita. Että tämä on vähän tämmöinen sivujuone tästä. Mistä se virus nyt sitten loppujen lopuksi lähti? En tiedä, tämä salaliittoteoria, näitä salaliittoteorioitahan on vaikka kuinka paljon, mutta tämä oli mulle hyvin tuttu, tämä sun esimerkki.
Koska mikä tässä on niin kuin salaliittoteoriaa sun mielestä?
Se salaliitto, mihin vedottiin tähän, että tässä keskustelussa. Ei mun mielestä tämä viruksen alkuperä, oli se mikä tahansa, niin tavallaan tärkeää oli se, miten siihen sitten päästiin käsiksi.
Mutta oot sä Helena kokenut, että suomalaisessa median tarjonnassa olisi niin kuin suuria aukkoja?
No siis tuon asian kohdalla, mä en tiedä, koska mä en seurannut suomalaista mediaa, vaan mähän seurasin kansainvälistä mediaa. Varmasti meillä on yleensä tässä mediatarjonnassa. Kyllä varmasti on tämmöistä selektiivisyyttä, en mä sitä kiellä. Mutta mä seuraan niin paljon paitsi suomalaista, niin myöskin ulkomaista uutistarjontaa. Et mä en sillä tavalla osaa näitä niin kuin, tätä puutetta.
Joo. Tässä on kaksi asiaa, jotka mielenkiintoista ristiriidassa keskenään on tämä tieteellinen tai virologinen konsensus siitä, että se oli tämmöinen zoonoottisesti levinnyt virus, jossa oli tämmöinen spillover, eli jostain lajista toiseen, mutta kun sitä välittäjäeläintä ei ole löytynyt. Kuusi vuotta sitä on etsitty kissojen ja koirien kanssa ja kummatkaan näistä ei ollut niitä välittäjäeläimiä. Ja tämä tieteen avulla ei saada selville. Sen sijaan nämä tiedustelupalvelut sekä USA:ssa, Saksassa, muissa maissa ovat ilmoittaneet, että heidän tutkimustensa mukaan on selvää, että se on vuotanut sieltä laboratoriosta.
No niin, nyt tämä kuulostaa siltä, että mä olisin sensuroimassa Mattia, mutta nyt uutismies Jouni Kemppainen, onko aukkoja suomalaisessa mediassa?
Mulla on paljon tylsempiä aukkoja kuin noin Matin aukot. Okay. Tuossa on niin kuin, mä sanoisin, että Afrikka kaiken kaikkiaan on manner, jota varsinkin Suomessa, myöskin eurooppalaisessa tiedonvälityksessä, varsinkin pohjois-eurooppalaisessa käsitellään liian vähän. Nyt tämä Ebola nousee. Se saattaa olla yhtä kiinnostavaa kuin tämä, ja voidaan vaikka keskustella siitä. Mutta Afrikassa tapahtuu paljon myöskin myönteisiä asioita, paljon erittäin kielteisiä asioita, niin kuin nälänhätää ja tämmöistä äärimmäisen julmaa terrorismia. Afrikka jää jotenkin syrjään enemmän kuin pitäisi.
Ja on aina jäänytkin.
On aina jäänytkin. Silloin kun olin Ylen päätoimittaja, niin tein kaikkeni, jotta Afrikkaan palautettaisiin kirjeenvaihtaja. En onnistunut silloin siihen, mutta nyt olen ilahtunut, että Afrikassa on kirjeenvaihtaja. Eli esimerkiksi oli mielenkiintoinen juttu häneltä. Tässä on yksi tämmöinen. Mutta tästä Ebolasta vielä Matti. Mm-hmm. Näetkö, että Ebolan osalta on jonkinlaista samanlaista selvittämisen tarvetta kuin tästä koronaviruksen osalta, tuossa missä puhuit?
On. Ja myös tämän hantaviruksen osalta. Mun mielestä kaikki tällaiset pandemiauhat on semmoisia, joihin pitäisi oikeasti kiinnittää huomiota. Ja niitä pitäisi tarkastella julkisuudessa useista eri näkökulmista. Eikä niin, että odotetaan, että mikä on tieteellinen konsensus, ja sitten toistellaan sitä. Kyllä mun mielestä medialla on oikeus ja velvollisuuskin haastaa sitä konsensusta, koska se muuttuu se konsensus, niin kuin tässäkin muuttuu. Onko hyötyä maskeista vai ei ole hyötyä? Minkälaisista maskeista?
Oliko kaiken aikaa, oliko joskus enemmän, joskus vähemmän? Niin.
Ja estääkö rokotukset niitä tartuntoja vai estääkö ne vaan sitä vakavampaa tautimuotoa? Nämä muuttuu koko ajan nämä konsensukset. Niin totta kai median täytyy niin kuin olla tässä kriittinen.
Helena.
Mä tuon tähän sellaisen aspektin, joka ei ole julkisuudessa paljonkaan käsitelty. Ja se on se, että sitten aikanaan Maailmanpankki ja WHO perustivat ryhmän, asiantuntijaryhmän, jota johti Gro Harlem Brundtland. Ja se toimii edelleenkin. Ja syksyllä, syyskuussa 2019, tämä asiantuntijaryhmä julkaisi raporttinsa World at Risk, jossa analysoitiin jo toteutuneita, tapahtuneita sekä pandemioita että epidemioita. Mukana oli Ebola ja niin edelleen. Ja lisäksi myöskin listattiin toimenpiteitä, joihin sekä kehittyvien että jo kehittyneiden maiden hallitusten pitäisi ryhtyä. Sieltä listattiin sitten ne ongelma-asiat, jotka tavallaan niin kuin yksi toisensa jälkeen konkretisoituivat tässä korona. Mm-hmm. Ja yksi tärkeimmistä oli se, että vähemmän kehittyneiden maiden perusterveydenhuolto, siihen pitäisi satsata. Että se on semmoinen niin kuin musta aukko. Ja tietysti siellä oli paljon muitakin toimenpiteitä. Myöskin toimenpiteitä, jotka liittyvät lääketeollisuuden rokotekehitykseen ja niin edelleen. Ja minusta oli mainio, siis ikään kuin heillä olisi ollut se kristallipallo, että he näki silloin 2019 syyskuussa, kun tämä raportti tuli ulos. Kaiken sen.
Siis mitä tulee käymään sitten seuraavina vuosina?
Niin se, mikä sitten joulukuussa konkretisoitui ja jatkui sitten. Mm. Että tavallaan siinä, ja se oli siis asiantuntijaryhmä, joka antoi selkeät suositukset, jonka analyysit perustuivat tutkittuun tietoon. Että tavallaan niin tämä minusta on murheellista, että se jäi se raportti. On jäänyt sitä tämän koronan jalkoihin sillä tavalla. Että
siis tämä on mielenkiintoista. Matti mainitsi tämän Ground Newsin, joka mittaa siis amerikkalaisen median jakautumista erilaisiin kupliin. Niin onko Suomessa vain yksi iso kupla, jossa toimittajat kutakuinkin ajattelee suhtko samalla tavalla?
Mä sanoisin, että maakuntien elämä, maakuntien myönteiset asiat, teollinen ja elinkeinoelämän dynamiikka tai ihmisten hyvä elämä jää helsinkiläisiltä medioilta sivuun. Hmm. Ja sen silloin aikana jo Ylessä kiinnitti tähän samaa asiaa huomiota, erityisesti jos maaseudun tulevaisuudessa. Ja esimerkiksi se tyytyväisyys Yleen tai tyytymättömyys niin kumpuaa paljon tästä, että millä tavalla eri puolilla maata asuvat ihmiset kokevat tulevansa kohdelluksi tässä vaikka Yleen tai iltapäivälehtien tai Helsingin Suomen uutisfiidissä.
Kyllä Hesari on usein valitettavan niin kuin maaseutukielteinen. Se on, tulee jotenkin sieltä selkäytimestä. Ei se tahallista varmaan ole, mutta
samaten tuossa, kun Matti totesi Helsingin Suomen asemaa ja mikä siinä. Mä oon tietysti Ylellä aiemmin kilpailtiin tiukasti, eikä aina arvostettukaan ehkä riittävästikään. Mutta se on se, että iltapäivälehdet ovat kyllä viimeisen 10 vuoden aikana nousseet mun mielestä varsinkin politiikan, talouden tai Venäjän hyökkäyksen seuraamisessa ihan kärkeen tässä maassa. Että.
Tuli vaan mieleen, että kun mietittiin näitä aukkoja suomalaisen median raportoinnissa, niin olisiko yksi tämmöinen merkittävä aukko hyvät uutiset?
Veit sanat suusta, niin mä menisin just sanoa, että esimerkiksi ympäristöuutisoinnissa se on ollut aina ongelma. Ja Ruotsissa on enemmän tämmöistä, jo 80-luvulla siellä julkaistiin kirja nimeltä Miljö Vår, eli että ympäristön kevät, jossa käytiin läpi kaikkia hyviä asioita, mitä on saatu politiikassa ja taloudessa aikaiseksi niin kuin ympäristön puhdistamiseksi.
Jopa sote-alueilla tapahtui myöskin hyviä asioita.
Joo, hei, just oli tuossa joku vertailutilasto, jonka mukaan Suomessa on maailman seitsemänneksi paras terveydenhuoltojärjestelmä.
Ja sitten perjantai-studiossa otetaan vielä yksi toimituksen aihe. Luonnonsuojeluhistorian suurin vedätys, sanoo järjestö Suomen suunnitelmasta toteuttaa EU:n ennallistamisasetusta. Ja vieno hymy on jo Jouni Kemppaisen suulla tässä vaiheessa. Suomi siis valmistelee parhaillaan suunnitelmaa EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanemiseksi. Kiista koskee niin sanottuja boreaalisia, eli pohjoisen havumetsävyöhykkeen luonnonmetsiä, joita EU edellyttää suojeltavan. Maa- ja metsätalousministeriö haluaa muuttaa näiden metsien määritelmää. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jopa 65% nykyisistä boreaalisiksi luonnonmetsiksi luokitelluista metsistä putoaisi ennallistamisen piiristä ja voitaisiin hakata. Kyse on muun muassa natura-alueiden metsistä, joissa on tehty viimeiset hakkuut 90-luvulla. Ministeriön mukaan nämä ovat talousmetsää, eivät luonnonmetsää. Ja mielenkiintoista tässä on se, että ympäristöministeriö, joka valmistelee asiaa yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa, vastustaa tätä muutosta. Ja myös Suomen ympäristökeskuksen tutkijat ovat irtautuneet asiaan liittyvästä tutkimuksesta vedoten poliittiseen ohjaukseen. Metsähallitus sen sijaan kannattaa määritelmän muutosta. Ja riskinähän tässä on se, että EU vaatii Suomelta lisäsuojelua tai jopa perii takaisin myöntämien suojelurahoituksia. Ja asia on ajankohtainen siinä mielessä, että tällä viikolla se on poliittisessa käsittelyssä ja menee ensi viikolla lausuntokierrokselle. Niin, siis raatilaiset, voiko metsä olla yhtä aikaa luonnonmetsä EU-määritelmän mukaan ja talousmetsä Suomen määritelmän mukaan? Onko kyse todellisuudesta vai vaan määritelmän liikeistä?
Katsot minua, aloitanko minä? Joo.
Mä oon siis seurannut ihmistä.
Joo, no, tämä hymy karehtii sen takia, että tässä, että ympäristöministeri on eri mieltä kuin maa- ja metsätalousministeriö, tai yleensä eri mieltä kuin joku muu ministeri, niin siinä ei ole kyllä mitään uutta sinällään. Ja tietenkin tämmöisessä tilanteessa, kun hanke on meneillään, sitä selvitetään, päätös puuttuu, niin tietysti sitten siihen pyritään vaikuttamaan sitten julkisuuden keinoin, ja siihen Yle antoi oikein paljon aikaa siihen toissapäivänä, kun se oli, ja mikä siinä. Näin voidaan tietysti tehdä. Mä oletan, että tämä asia tulee järjestymään ihan samalla tavalla kuin muutkin asiat. Se sopu syntyy siitä tulkinnasta, ja varsinaisesti toi sun kysymys siitä, että otan nyt vaikka tämä, että onko ikään kuin 90-luvulla käsitelty metsä luonnontilassa, niin ei tietenkään ole. Siis 90-luvulla tehdyt toimenpiteet, niin siitä nyt joku 25-30 vuotta. Mä sanoisin, että joku 80-90 vuotta voisi olla semmoinen, että jos sitten ei ole ikään kuin tehty, niin sitten se voisi olla. Paljon olennaisempaa kuin tämä, niin olisi ikään kuin pohtia niitä keinoja, joilla luonnon monimuotoisuutta ja hiilensidontaa pystyttäisiin siinä talouskäytössä olevien metsien osalta edistämään niin, että se vaikutus olisi vielä isompi. Ja jotenkin mä näen, että tässä ei ole kauhean kummallista. Tämä prosessi on meneillään, se ratkee tässä jonkun ajan päästä. Ja ympäristöministeri Sari Multala varmaan pohtii nyt sitten, että mitä tälläkin asialle tekee. Tässä muistaakseni on syyskuun alkuun mennessä Suomi tässä antaa EU-komissiolle vastauksessa tässä niin kuin muidenkin maiden. Ja mä oletan kyllä, että tämä tulee viivästymään ainakin muissa maissa. Suomi saattaa jopa ennättää tehdä tämän asian. Mutta tärkeä asia, mutta se ei varsinaisesti nyt, tämä ei ole ehkä se kohta.
Mä kiinnitin huomioon tuohon sun muotoiluun, Nikke, jos sanoit, että 65% hakataan. Niin eihän tämä päätös tarkoittaa sitä, että 65% Suomen metsistä hakattaisi huomenna. Vaan se tarkoittaa sitä, että ne pysyisivät talouskäytössä. Siis että niitä voidaan hakata sitten, kun ne ovat saavuttaneet sen päätetason, että ne kannattaa hakata.
Jos parhaaksi nähdään tai ei.
Tässä metsäpolitiikassa tavoitteena pitäisi olla nimenomaan mun mielestä luontoarvojen suojelu. Pitäisi olla mun mielestä ensisijainen tämä monimuotoisuus. Eli pitäisi tunnistaa ja löytää, ja niin kuin on pitkälti tehtykin, ne pläntit, missä on oikeasti niitä harvinaisia eliöitä, ja ne pitää suojella, ja mielellään aika tiukasti.
Juuri.
Ja sitten ongelma on sitten se, että niiden ympärille pitäisi myöskin suojella sellainen suoja-alue. Ja sitten julistaa sen niin kuin luonnonsuojelualueeksi, siis luonnonsuojelualueeksi. Ei siihen tarvitse välttämättä jokaiselle tämmöisen luontoarvoa sisältävälle alueelle perustaa kansallispuistoa. Se olisi aivan älytöntä, tämä menisi ihan mahdottomaksi. Nyt on sitten ongelma se, että kun nämä luonnonsuojelujärjestöt vaatii tämmöistä hehtaarikohtaista, niin kun mahdollisimman paljon hehtaaria pitää poistaa talouskäytöstä, niin se johtaa sitten siihen, että poistetaan ihan mitä tahansa metsämaata, kitumaata tai joutomaatakin talouskäytöstä, että se on sitten sillä tavalla muka suojellaan jotain luontoarvoa. Ei se pidä paikkaansa. Luontoarvoa suojellaan semmoisella siis täsmällisellä fokusoidulla suojelulla. Ja tämä on nyt semmoinen asia, mitä valitettavan usein ei kyllä meillä ihmisille selitetä.
En tunne tätä problematiikkaa kovin hyvin. Se, mikä niin kuin tavallaan minusta on outoa, on se, että me puhumme vain metsästä, koska siis se kokonaisuushan on, metsä on yksi osa siitä luonnon monimuotoisuudesta. Meillä on joet, meillä on järvet, meillä on
suot,
suosoita ei saa unohtaa, meillä on tunturit, siis että tavallaan se, niin kuin se kokonaisuus ja se monimuotoisuus, mikä meillä itse asiassa Suomessa on jo pelkästään sen takia, että meillä on Etelä-Suomi on hyvin erilainen kuin Pohjois-Suomi. Niin minusta se on jo pelkästään sellaisenaan arvokasta. Ja se, että tässä on nyt se kaksi ministeriötä, joilla on hyvin erilainen näkemys, niin molemmilla on varmasti omat perustelunsa sille. Ja nyt on sitten kysymys siitä, että mistä se konsensus löytyy. Ja senhän on pakko löytyä jostain.
Niin, se komission annetaan vastaus ja mä sanoisin, että asia hoituu. Tuossa vihreät teki politiikkaa myöskin tälleen, mikä siinä ihan nokkelaa, että jälleen kerran lakkautaa maa- ja metsätalousministeri. No sitten tietysti monista muista puolueista todettiin, että lakkautaa ympäristöministeriä. No ei, tämä on niin kuin tangovetosta touhua. Mutta sen sijaan se, mikä voisi olla fiksua, mitä tämä ei ole mun oma ajatukseni, tämä on ollut jo kymmeniä vuosia, aina silloin tällainen nousee esille, että tämmöinen luonnonvaraministeriö, jossa ikään kuin sitten pohdittaisiin saman ministeriön alla sitä, että miten voidaan hyödyntää luonnonvaroja, joka ikään kuin tälle inhimilliselle elämälle nyt tietyllä tavalla väistämätöntä, että näin kuuluu tehdä. Ja samaan aikaan he pohtivat siinä ministeriössä, että mikä on tämmöisen omistajan oikeus saada ikään kuin reilu kohtelu sille omistamalleen maalle ja kuinka paljon ikään kuin, muistaakseni tämä on edelleenkin vajaa 20% vientitulosta tulee metsätaloudesta ja samaan aikaan sitten pohditaan niin kuin luontoarvoja vastaten siitä kokonaisuudesta, koska tässä nyt tulee sitten sillä tavalla tämmöisiä sektorikohtaisia niin kuin vedätyksiä niin kuin loppuun asti ja et jos ne olisi sitten samassa ministeriössä, niin tuottaisiko se paremman tuloksen sitten?
Siis metsäteollisuushan on valtava tekijä Suomessa ja on aina ollut perinteisesti. Ja sen jälkeen, kun alkoi nämä sanktiot Venäjä vastaan, niin metsäteollisuushan on hirveästi kärsinyt siitä, että ei tuoda puuta. Eli tarvitaan oikeasti Suomesta.
Ja silloin Suomessa hakkuut ovat periaatteessa niin olleet vähän isompia kuin ne ovat muuten Suomessa niin olleet. Se on aina syytä muistaa nyt, että ne hakkuut, joita Suomessa tehdään, ne ei johdu pelkästään siitä, vaan samalla aikaa voidaan ajatella, että Venäjällä hakataan vähemmän. Ja tämähän on globaali maailma. Tietenkin sitten jokainen valtio vastaa omistaa, mutta tämä kannattaa havaita. Siitä huolimatta teollisuuden hakkuut eivät ole lisääntyneet.
Niin. Ja siis ehkä jossain siis vaiheessa metsäteollisuus voisi herätä siihen, että ei pelkästään laita niitä puita sinne sellukattilaan. Että no, olisi niin kuin paremminkin saada rahaa niistä, mutta siis
se varmaankin tekevät sitä ihan kaiken aikaa, niin saadakseen enemmän rahaa siitä.
Siis luonnon monimuotoisuus, niin EU-lahan on tämä biodiversiteettistrategia, niin se velvoittaa Suomea suojelemaan 30% ja maa- ja merialueistaan vuoteen 2030 mennessä. Arvatkaa, kuinka paljon Suomen metsistä on tällä hetkellä suojeltu prosenttimääränä?
13.
Hirveän hyvä. Kyllä. Matti tiesi jälleen.
Kato, siinä on tämä on ihan älytön. Mikä sä sanoit, että se on se tavoite? 30.
2030, joo.
2030, ja siihen mennessä pitäisi olla suojeltu kuinka paljon?
30%.
Sehän on ihan älytön.
Ai, muutakin kuin metsää.
Joo, maa- ja merialueista.
Kaikissa EU-maissa.
Kyllä.
Ja tämä on kaikkialla muuallakin aika ongelmallinen. Suomessa tämä koostuu metsiin muualla. Sitten kenties merialueisiin, rannikkoalueisiin tai johonkin muihin ympäristöihin, niin kuin Helena äsken totesi tuossa, että et eihän tämä Suomi tässä yksinään mitenkään ole tässä asiassa. Mutta Suomessa se on niin kuin metsäkysymys nyt.
Tämä kannattaa aina muistaa se, että kun globaalissa maailmassa eletään, että jos Suomessa tiukennetaan elinkeinotoiminnan edellytyksiä, niin se elinkeinotoiminta sitten toteutuu jossain toisessa maassa.
Täsmälleen.
Tässä on nimenomaan tämä, että kun sellua tarvitaan ja metsäteollisuuden tuotteita tarvitaan maailmalla, jos ei niitä osteta suomalaisesta tuotannosta, niitä ostetaan muiden maiden tuotannosta. Eli ei silloin ilmastolle esimerkiksi mitään vaikutusta, koska samanlainen hakkuukierre, se vaan siirtyy todennäköisesti vähemmän niin kuin luontoa arvostavasti joihinkin toisiin maihin. Kyllä Suomessa aika hyvin valvotaan näitä asioita ja itse asiassa koko tämä keskustelu on aika naurettava, kun meidän naapurina on Venäjä. Näin bioekologisestihan Suomi kuuluu samaan vyöhykkeeseen kuin Venäjä. Me ollaan boreaalista metsävyöhykettä ja Suomi muodostaa siitä ehkä 2%. Sitten Venäjä ja Kanada loput.
Niin.
Eikö näillä mailla nyt sitten pitäisi olla se varsinainen vetovastuu tässä? Tänään kumpikaan ei piittaa pätkääkään siitä.
Mä tarkennan vielä sen verran tuosta hakkuumääristä, että tällä hetkellä tietysti metsäteollisuudessa on ollut huono suhdanne, se vähentää hakkuita nyt. Jos Ukrainaan tulee joskus rauha tai jotain tapahtuu, niin silloin varmaan niin kuin tukkipuuta ja tämän taltaista tarvitaan lisää ja se voi lisätä hakkuita. Mutta samaan aikaan se tietysti niin kuin toi, minkä Matti totesi, että silloin se menisi, jos se menisi niin kuin tämmöisen rakennuspuuhun, niin se olisi myöskin hiilen sidonnan hiirivarastojen kannalta paljon parempi. Mutta aina kaikkea ei voida käyttää siihen. Sitten tulee sivuvirtoja ja niistä tehdään sitten vaikka sellua, jota myöskin tarvitaan.
Ja nyt mennään eteenpäin, että Jouni pääsit esittelemään seuraavan aiheen. No niin, Jouni.
No niin, on jääkiekon MM-kisat ja Matilla on täällä tarvehierarkia Maslovilla ja sen kaiken pohjana on se, että ne on vapailla kanavilla nähtävissä.
Mä näytän sen kohta.
Ja nyt kaikki ovat huomanneet, että Elisa ja MTV kiistelevät siitä, että voidaanko vapailla Elisan kaapelikanavilla näyttää tätä kisoja yleensä maikkarifiidiä vai eikö voi. Mutta sanoisin nyt, vaikka tämä kovasti kiinnosti jo tässä raatia ennen tätä ohjelman alkua, tämä lätkä, jätetään lätkä sivuun ja pohditaan semmoista yleisempää kysymystä, että jos MTV nyt haluaa Elisalta, joka jakaa MTVn ohjelmasisältöjä, maksun siitä oikeastaan ensimmäistä kertaa, että kun te jaatte sitä kaapelikanavilla, niin onko tämä fine vai ei? Elisan mielestä ei oikein ole, koska heidän mielestään, kun he jakavat sen, niin se on niin ansiokasta, että heidän pitäisi oikeastaan saada sen lähes korvauksetta tai pienellä korvauksella. Nyt ikään kuin maikkari katsoo huolimatta siitä tarvehierarkiasta, että pitäisi lätkää näkyä vapaalla kaapelikanavilla, niin nyt ei välttämättä 400 000 suomalaisella näy. Nyt kun tämä aikanaan ratkee, tämäkin ratkee samalla tavalla kuin äskeinen metsäkiista ratkee ja varmasti, niin se kiinnostaa kyllä sitten huomattavasti paljon esimerkiksi Nelosta, sanoma-osakeyhtiöä. Se kiinnostaa Teliaa, jolloin samanlaisia tuotteita, DNAta. Ja sitten suora kysymys on siinä, että mitä tästä kaikesta seuraa tämmöiselle suomalaiselle kulttuurielämän vanhalle ytimelle kuin TVn katselulla? Loppuuko tämä tämmöinen yhteinen TV-tunnelmointi samojen ohjelmien parissa, samojen kanavien parissa, koska MTV, Nelonen, muut ohjelmantarjoajat tietysti käyttävät tämän hyväkseen ja pyrkivät saamaan ne suoraan itselleen maksaviksi asiakkaaksi. Kohta kaapeli-TV-yhtiölle ei ole enää mitään ikään kuin myydä kaapeli-TV-asiakkailleen. Ja sitten ikään kuin se suora kysymys, vai palataanko antennitalousaikaan, käykö porukat hakemassa piltemasta jostakin semmoisia härveleitä ja laittaa niin siihen plugiin kiinni ja siihen TV-pöydän rupeaa katsoa uudestaan antennitalouksista. No en ehkä usko. Ja häipyykö tämmöinen yhteinen loppukin siitä tämmöistä yhteisestä suomalaisesta TV-katselun kulttuurisesta maailmasta tämän myötä tämmöisiin yhä pienempiin fraktioihin?
Siinä oli liuta kysymyksiä, Matti.
Mä aloitan tästä sun viimeisestä kysymyksestä. Niin kun yleensä aina haastateltava vastaa haastattelijan kysymysliudan viimeiseen kysymykseen.
Koska hän muistaa siitä jotain.
Se on se ainoa, johon hän puuttuu. Ja loput kaikki unohtuvat. Eli tämä neuvoksi ensin kaikille toimittajille. Yksi kysymys per kysymys. Yhtenäiskulttuurin katoaminen on oikeastaan mennyt jo niin pitkälle, että sitä on vaikea pysäyttää. Ja totta kai mä itse 60-luvun lapsena pidän sitä aika harmillisena, koska olihan se hieno, kun se telkkari oli tavallaan semmoinen leiri, koko kansan leirinuotio, jolla niin kuin tunnelmoitiin ja sitten koulussa voitiin vertailla, että mitä mieltä olit ohjelmasta. Eikä tarvitse kysyä, no mistä ohjelmasta. Että tämmöistä, en mä halua paluuta 60-luvulle tietenkään, mutta mä haluaisin, että tätä suomalaisilla olisi jotain yhteistä. Ja ne on tietysti suomenkieliset ohjelmat ja Suomea käsittelevät ohjelmat, Suomen historiaan liittyvät ohjelmat, varmaan suomalaiset urheiluohjelmatkin, suomalainen musiikki. Niin en mä nyt haluaisi missään tapauksessa ryhtyä julistamaan mitään globaalin kulttuurin ylisanomaa, vaan meidän verorahoilla jonkin verran pitää tukea tätä suomalaisuutta. Niin kuin esimerkiksi niin kuin tuetaan Yleisradiota ja Radion sinfoniorkesteria, niin miksei urheiluväellekin voisi vähän ilmaisia urheiluohjelmia. Mutta minkä takia sen pitää aina olla lätkää? Eikö voitaisiin tehdä niin, että esimerkiksi kerran vuodessa aina vaihtuisi se ilmainen urheilu? Että tänä vuonna saatte lätkää katsoa ilmaiseen, ensi vuonna koripalloa, seuraavana vuonna yleisurheilua ja seuraavana vuonna sitten jotakin vaikka taitoluistelua. Siis joku järki tässä pitäisi olla, koska tämä lätkän ylivalta tässä maassa mua pikkusen harmittaa. Mä teen tämmöisen, jos tiedätte, missä päin on kamera.
Jossain.
Tuolla. Tämä on tämmöinen yhteiskuntatieteilijöiden tuntema Maslowin tarvehierarkia, jossa on niin kuin kolmi, jossa on ne ihmisen tarpeet. Ylimpänä on itsensä toteuttamisen tarpeet ja Maslowilla alimmaisena oli fysiologiset tarpeet, eli ruoka, vesi, uni ja lämpö. Niin mä laitoin tähän nyt sitten, että mikä tässä nyt näyttää Suomessa olevan se ongelma, niin tämän Maslowin tarvehierarkian alimmaiseksi, eli kaikkein tärkeimmäksi arvoksi on nostettu tai laitettu tänne pohjalle tämä lätkän MM-kisat ilmaiseksi telkkarista. Ja tämä on mun mielestä väärin. Se ei voi olla
vielä lätkää. Muutaman sieltä yläpäästä, mitä siellä oli.
Tässä oli myös arvostuksen tarpeet, yhteenkuuluvuuden tarpeet.
Yhteenkuuluvuuden tarpeet esimerkiksi.
Yhteenkuuluvuuden tarpeet liittyy tähän suomalaisuuteen.
Ja tietysti se lätkäänkin.
Ja lätkääkin se voi tavallaan liittää siihen.
Mutta Helena pitää saada kanssa sanoa, kun hän on ottanut televisiin uudestaan kaapista esille.
Nyt ollaan taas alueella, jossa olen hyvin hyllyvällä pohjalla, johtuen siitä, että mä katson televisiota hyvin vähän. Ja se vähän, mitä mä katson, ei ole lätkä. Ja mun tavallaan se jääkiekko, niin se liittyy mun elämässäni vain nuoruuteen, jolloin mä seurasin Imatran Ketterän pelejä aina silloisen poikaystävän pelatessa siellä jäällä. No hyvä, tämä tästä. Mutta se, että onko tämä nyt tämä lätkän katselu tai yleensä, niin onko se nyt sitten se sitä, että yhteisöllisyyttä ja se, että musta tuntuu, että se on kyllä jo kadonnut kauan aikaa sitten.
Mutta voi Helena kuule, kun yli 2 miljoonaa Suomesta katsoo niitä Suomen pelejä. Niin. Se on aika paljon, kun meitä on kuitenkin vaan se vajaa 6.
Yhtä paljon kuin Linnan juhlia.
Niin, tai vähän vähemmän ehkä, mutta huomattava määrä. Enemmän kuin muita.
Niin, mutta siis kyllä mä kuitenkin koen yhteisöllisyyttä Suomen kansan kanssa, vaikka mä en sitä lätkää katsokaan.
Joo, mutta kun silti totean vain tämän asian.
Mutta niin. On se urheilu yksi ulottuvuus sitä yhteenkuuluvaisuutta.
Jos lätkä on niin se tärkeä yhteenkuuluvaisuuden ulottuvuus, niin no kyllä niitä on muitakin.
Totta kai, niin, totta niin, kai. Juuri tuli kyllä todettua. Juuri. Tämä lätkän ylivalta on se ongelma. Ei sinänsä se, että ihmiset saa katsoa ilmaiseksi urheilua tai verovaroilla.
Jos mä ruvalsin nyt sen sun tarvehierarkian se yhteisöllisyyden taso ylemmäksi, niin nythän tässä käy niin, että jos tämä kaapeliteleyhtiöltäkin ikään kuin menee murenee tämä pohja, niin sekin vähän, joka ikään kuin TV vielä tuottaa, vaikka Linnan juhlia tai tämmöisiä yhteisiä isoja suoria kokemuksia, niin kyllä se niin kuin murenee ja vähenee. Ja lisäksi ilman muuta tämä tulee maksamaan kuluttajille maksuina enemmän. Ja varmasti näin.
Kyllähän se on ihan oikein, että tämmöisistä kaupallisista isoista urheilutapahtumista kuluttaja maksaa. Mun mielestä se on ihan oikea periaate.
Nehän maksaa maltaita nämä televisiointioikeudet.
Mutta se, mikä harmittaa, on se, että jos haluaisi katsoa jonkun yksittäisen pelin, niin ei ole mitään keinoa niin kuin vinguttaa korttia tai kännykkäsovelluksella maksaa siitä 2 euroa, että saa katsoa sen.
Ehkä tulevaisuudessa on kuule.
Toivotaan, että tämä maksaminen helpottuu jotenkin ja sillä lailla pirstaloituu niin, että joskus tekisi mieli katsoa joku curling-kisa alusta loppuun tai krikettiottelu. Ihan vaan sen takia, kun olisi kiinnostavaa nähdä jotain muutakin välillä.
Ja vielä ennen kuin Niklas puhaltaa pelin poikki, niin tässä on myöskin Ylen kannalta se, että millä kanavalla Ylen sisällöt näkyvät sitten vapaan jatkossa, jos ei siellä ole muita.
Mutta täysmysteeri on toi, että kenen pitäisi maksaa tästä, Elisan vai MTV?
Sitä me emme ratkaise tässä pöydässä.
Emme kylläkään, mutta kiitoksia paljon keskustelusta Matti H-Virtanen, Helena Ranta ja Jouni Kemppainen. Tämä on sitten nähtävillä tämä Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio tuolla Yle Areenassa. Odotatte puoli tuntia, niin sieltä näkyy. Ja myöskin näkyy tämmöinen televisioitu versio, eli kuvan kanssa, jos haluatte nähdä meidän ilmeet tämän keskustelun aikana, niin se voikin olla ihan mielenkiintoista. Hakusanalla perjantaistudio tai sitten ihan Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio löytyy. Ja sitten maanantain Kulttuuri Ykkösessä puhutaan terapiakulttuurista. Auttavatko hengitysharjoitukset, jos työelämä mättää ja ilmastokriisi uhkaa? Lähetyksen juontaa Jonni Ruus. Minun nimeni on Niklas Vankke ja hyvää viikonloppua.